Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Česká rychlostní kanoistika se v posledních sezónách opírala o výborné výsledky našich mužů. Po světovém poháru v Segedu máme ale jisté místo pro olympijskou Paříž i mezi ženami. O místenku na kajaku jednotlivců se postarala Anežka Paloudová, kterou vítám ve studiu. Anežka, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Anežko, česká žena po 16 letech na olympiádě a budeš to ty. Už si vlastně zpracovala to, že se ti to povedlo?
Tak svým způsobem jsem to v sobě asi zpracovala. Na druhou stránku, já teď akorát odevzdávám diplomovou práci, takže jsem se vrátila ze Segedu, kde jsme měli olympijskou kvalifikaci a rovnou jsem se plně vrhla do studia, takže na nějaké větší zpracovávání vlastně ani nezbyl čas.
Takže moje otázka, jak velká byla radost, jak jsi to užívala, kdy jsi se vrátila do tréninku, takže ty jsi se vrátila ke studiu.
No, vrátila jsem se i do tréninku, i ke studiu. Radost byla neskutečná, největší asi právě v tu chvíli po dojezdu, kdy jsem dojela a přestože ten závod dojel strašně těsně, vyhrála Ukrajinka, já jsem byla 6/7 za ní a za mnou nějaké další 3/10 byla slovinská závodnice a pak vlastně celé to pole, tak já jsem na té cílové lajně věděla, že nebyla jsem si jistá, jestli jsem první nebo druhá, ale věděla jsem, že jsem mezi těmi dvěmi, které na olympiádu pojedou a ten moment vyloženě v tu chvíli protnutí té cílové pásky nebo respektive té cílové lajny byl neskutečný.
Takže emoce v cíli, to je to nejvíc.
Emoce v cíli, potom byla tam vlastně většina mojí tréninkové skupiny, moje trenérka, přítel, několik dalších lidí, soupeřky mi gratulovali a tadyhle ten moment v cíli a vlastně chvíli potom dojetí, kdy jsem i přítel volal přes videohovor s mojí rodinou, takže vlastně i s nimi jsem to mohla sdílet, byť tam na tom závodě nebyli, tak to bylo úplně něco neskutečného.
My se k tomu dostaneme později, ale když tady mluvíš o příteli, tak musíme říct, že to je Pepa Dostál. Ten už dávno olympijskou nominaci má, je to medailista z olympiády a je to tvůj přítel, ale k tomu se určitě později dostaneme. Řekni mi, jak složitě se tato nominace zrodila, protože ty jsi se vlastně na to postupové olympijské místo dostala až na poslední chvíli. Byly to takzvané do nominace. Od kdy jsi vlastně začala reálně snít a přemýšlet o tom, že by to mohlo vyjít a jak jsi na to vlastně i třeba časovala formu, protože pro tebe to určitě byl první vrchol této sezóny.
Tak ta olympijská nominace na single kajaku je neskutečně přísná. Začala loni na mistrovství světa, kde si místo do Paříže zajistilo prvních 6 závodnic. Byť tedy ono je to pak trošku komplikovanější, protože některá z nich třeba seděla ve čtyřkajaku a vyjeli to s týmem ve čtyřkajaku, takže to vyloženě nebylo jenom do 6. místa, ale těch míst na single kajaku bylo rozdaných 6. A potom každý kontinent má ještě 1 až 2 místa, o něž se jede speciální závod. My jsme v Evropě měli tedy 2 další postupová místa, ale právě zrovna Evropa je strašně nabitá velice dobrými závodnicemi a musím říct, že jsem si asi úplně nevěřila na to, že bych to mohla zvládnout. Na druhou stránku jsem věděla, že se zlepšuji. A už na mistrovství světa jsem nebyla úplně daleko od toho postupového místa a snažila jsem se tedy přes tu zimní přípravu a jaro udělat všechno pro to, aby se to podařilo a nakonec se mi to doopravdy povedlo.
Těsně před závodem, tím finálovým, bylo to už o tom, že vlastně si to měla před očima, že to bylo opravdu hodně blízko a že si věděla, že je to na dosáh, nebo jsi si pořád ani před tím finálem, kdy předchozí výsledky jasně ukazovaly, že šanci máš velikou, tak si tomu třeba ještě před tím finálem ani nevěřila, nebo už to bylo takový, že kdyby si nepostoupila, tak by si byla zklamaná?
Myslím si, že kdybych nepostoupila, tak zklamání by tam bylo, ale ne nějaké přehnané zklamání. Já jsem vyhrála rozjížďku s nejrychlejším časem, což je takové vlastně nešťastné postavení, protože člověk do toho finálového závodu už trošku vchází jako favorit. Byť tedy já jsem tu rozjížďku měla strašně těžkou, jela jsem tam... Přímý postup z rozjížďky byl jeden člověk a jeli jsme tam s britskou závodnicí, která už závodila v Tokiu na olympiádě, právě se do Tokia nominovala také z té do kvalifikace. Jeli jsme tam spolu vlastně celý závod, těsně vedle sebe, mě se jí nakonec v cíli podařilo předjet. Takže i to hrálo do karet tomu, že jsme to jeli rychleji než v těch ostatních rozjížďkách, kde třeba už jedna závodnice odjela trošku víc tomu zbytku z toho startovního pole. Ale před tím finálovým závodem jsem si říkala, že by se to mohlo podařit, když podám výborný výkon a nebude na to stačit ten výkon, který jsem zajela v té rozjížce.
Anežko, v tuto chvíli máš nominaci na olympiádu, to znamená, že pro tebe to byl určitě první vrchol sezóny, ale vlastně to důležité teprve přijde, protože olympiáda bude v srpnu. Tak co tě teď čeká? Budeš schopná ze sebe dostat další energii, motivaci pro trénink a proto připravit se opravdu na ten srpnový den D?
Upřímně jsem na to sama hodně zvědavá. Mě i hned potom, co jsem se nominovala na olympiádu, tak ve stejném místě se konal ještě světový pohár, kde jsem závodila ještě na světovém poháru. Tam se mi podařilo získat individuální medaily, což pro mě byl neskutečný úspěch. A teď mě čeká ještě jeden vrcholný závod, je to mistrovství Evropy. Měla by to být taková příprava právě směrem k té olympiádě, nějaké potvrzení toho, že se ten trénink ubírá správným směrem, byť tedy ještě na té Evropě nemusím být úplně v té nejlepší formě. No a potom na ten vrcholný závod jsem zvědavá. Já jsem do loňského roku závodila v kategorii do 23 let, což znamenalo, že jsem měla vlastně docela hodně těch vrcholných akcí, jakož jsem kombinovala mistrovství světa, mistrovství Evropy v dospělé seniorské kategorii s těmi do těch 23 let, byly do toho světové poháry, nějaké nominační závody v Čechách, mistrovství republiky a podobně. A pro ten letošní rok vlastně mě už čekají jenom dva závody a dva doopravdy důležité závody, tedy jeden extrémně důležitý a druhý je mistrovství Evropy, takže o nic moc zanedbatelnější závod, ale věřím, že se mi to podaří se na tadyhle z té akce připravit.
Kde budeš mít situovanou vlastně přípravu, protože říkala jsi, že studuješ, to znamená, musíš být určitě a trénovat i v Praze, ale máš ráda odjet někam mimo, mít prostě klid na trénink a případně kam přípravu do olympiády plánujete?
Já doufám, že už jsem téměř dostudovala, respektive teď akorát odevzdávám diplomovou práci a jediné, co mě čeká ještě ve škole, je její obhajoba a státnice. Ty jsou naplánované tak, že je budu mít prakticky okamžitě po příjezdu z mistrovství Evropy a poté se přesouvám do Livině na vysokohorské soustředění, kde trénujeme na jezeře, plus se k tomu přidává horská cyklistika, běh a několik dalších aktivit tadyhle z těch vyšších nadmořských výškách. A jinak ten trénink dál se střídá především v Praze na Vltavě a nebo v Račicích, kde máme závodní dráhu.
Máš něco v oblasti tréninku, na čem by si chtěla zapracovat a vnímáš, že to třeba je ještě prostor pro zlepšení nebo nějaká tvá slabina?
U mě je to obecně síla. Myslím si, že když se podívám na ostatní závodnice, tak já mezi nimi vypadám jako takovej chudej kamarád, co se týče velikosti rukou a podobně. A tady samozřejmě podle toho se nedá měřit vyloženě ta síla, ale přijde mi, že tam je ještě pořád hodně co zlepšovat a s tím souvisí tady také start a první polovina tratě, kde mi soupeřky většinou ujíždějí a je potom doháním spíše v konci závodu.
Vidíš už v tuto chvíli nějakou metu nebo nějaký cíl, který je na jednu stranu dosažitelný, ale je to pro tebe to, s čím na olympiádu jedeš? Nebo pojedeš? Nebo nechceš na to odpovídat?
No, asi nedokážu říct úplně konkrétně nějaký cíl nebo nějakou metu. Mně se teď podařilo právě v Segedu jet ten závod na 500 metrů poprvé pod minutu a 50 vteřin. A chtěla bych se tady k tomu času přibližovat častěji a ideálně jej ještě pokořit, protože tuším, že doteďka se to žádné Češce nepodařilo. Já jsem ho konečně pokořila, tady ten milník, a teď bych chtěla pracovat na tom, aby už to takhle minimálně zůstalo a ideálně se to posouvalo ještě dál a dál.
Ale ono v kanoistice, přestože ta trať je vždycky 500 metrů, tak ty podmínky určitě jsou odlišné a zdaleka ne, vždycky ten čas je rozhodující.
Je to tak, u nás vlastně i co se týče třeba světových rekordů, tak vlastně to nejsou oficiální světové rekordy, ale jen světové nejlepší časy, protože ten sport je pořád, řekněme, v přírodě a hraje tam do toho strašně moc faktorů, jako je teplota vody, teplota vzduchu, především vítr a několik dalších věcí, které ten závod umějí ovlivnit.
Kajakářka Anežka Paloudová, která se nedávno nominovala na olympijské hry do Paříže, je s námi na Radiožurnálu Sport. Anežko, o tobě se ví, nebo minimálně milovnice sportu ví, že jsi začínala nebo dlouho si jezdila na divoké vodě a konkrétně konkrétně si jezdila sjezdové disciplíny. Co bylo motivem k přechodu na rychlostní kanoistiku, mimochodem na olympijskou disciplínu?
Já jsem tady vlastně s olympijskou disciplínou prakticky začala. Já jsem začínala s vodním slalomem, ten jsem jezdila do nějakých 12 let, poté ale z našeho českokrumlovského oddílu odešel trenér, který ten slalom trénoval, a já a skupina kluků, s nimiž jsem trénovala, jsme se tedy přidali k partě sjezdařů, která tam fungovala. A od té doby jsem se tedy začala věnovat sjezdu na divoké vodě, byť ze začátku jsem to úplně nesnášela, protože na slalom jsem byla asi trošku šikovnější než ti kluci, takže jsem je porážela a ve sjezdu pak oni byli silnější než já, a takže mi ujížděli. Já jsem byla naštvaná, říkala jsem si, že sjezd nikdy dělat nebudu. No pak jsem u něj skončila zůstala docela dlouho, a ve chvíli, kdy jsem měla jít na vysokou školu, tak jsem si říkala, že bych chtěla najít nějakou loděnici v Praze, kde bych mohla trénovat. Ale zároveň jsem úplně nechtěla opouštět svůj mateřský oddíl v Českém Krumlově a slovo dalo slovo a rozhodla jsem se, že se přihlásím do nějakého oddílu rychlostní kanoistiky, kde budu mít uskladněnou svoji sjezdovou loď, budu trénovat tam, ale zůstanu stále členkou českokrumlovského oddílu. Nakonec mě kamarádi z rychlosti vzali na soustředění do Týna nad Vltavou, kde mě posadili na rychlostní loď. Říkali, hele, tak to zkus a my tě pak někomu v Praze doporučíme, kde můžeš zůstat na nějaké té loděnici. Tak jsem to zkusila a po prvním tréninku mi v hospodě večer říkali, hele, ty ale vůbec nejedeš špatně, nechceš zkusit jet republiku. Já jsem si říkala, já přece nemůžu jet mistrovství republiky, když tady na ty rychlostní lodi jezdím chvíli. Ale zůstala jsem tam s nima ještě do konce týdne a právě jednou takhle večer jsem jim po mírném nátlaku kývla na to, že tu republiku tady zkusím.
Přijela jsem po dvou pive.
O, to možná taky. A přijela jsem tedy na mistrovství republiky do Račic, kde se mi podařilo získat stříbrnou medaili na kilometru, a přišel za mnou Tomáš Žižek, vedoucí oddílu USK Praha, a zeptal se mě, jestli bych nechtěla jezdit za ně, a vlastně takovouhle náhodou jsem se dostala k rychlosti.
Takže to, že sjezd na divoké vodě není olympijskou disciplínou a rychlostní kanoistika, konkrétně pětistovka, na které se znominovala, je olympijskou disciplínou, nebylo tím hlavním motivem, protože pro laika to možná není tolik jasné, ale zabezpečení olympijských sportů a neolympijských, co se týká i financí a nějaké podpory, je určitě jiné. Tak nebylo to tím hlavním důvodem, že tady je šance na olympiádu, proto na rychlost?
Takhle, já jsem do Prahy šla s tím, že jdu studovat vysokou školu, a šla jsem studovat architekturu, chtěla jsem studovat vyloženě něco, co mě bude bavit, protože přece jenom uvědomovala jsem si, že právě tím neolympijským sportem, kterým je sjezd na divoké vodě, se nebudu moc živit a chci k tomu dělat něco doopravdy, do čeho budu moc být zapálená, ne vlastně, když to řeknu hloupě, tak jenom jít na nějakou vysokou školu, abych chodila na vysokou školu. Takže já jsem sem doopravdy přišla s vidinou toho, že jdu studovat. Potom jsem se takhle trošku, řekněme, náhodou dostala k tomu olympijskému sportu, a mně to v tu chvíli přišlo jako neskutečná výzva, protože ten sjezd, tím, že je to menší sport, tak se tam člověk relativně jednoduše dostane na tu světovou špičku. A ve chvíli, kdy už jako prakticky pravidelně vozíte medaile z mistrovství světa a najednou se ocitnete v nějakém novém sportu, kde máte šanci se zlepšovat a zkusit si možná i spíš sám sobě něco dokázat, byla pro mě neskutečná motivace. A já jsem tu výzvu přijala a řekla jsem si, tak jo, asi jsem trošku stará na to začínat, ale uvidíme, kam až se můžu posunout. A chytla jsem příležitost a vlastně celou dobu jsem se snažila skloubit to studium té vysoké školy s tím sportem, protože jsem se upřímně nedokázala vzdát ani jednoho, ale myslím, že to docela funguje.
Ale asi budeš souhlasit s tím, že to, že se jezdí na lodi a je u toho pádlo, tak to jsou asi jedny z mála shodných věcí. Jinak je to do určité míry jiný sport, což se laikovi nemusí tak zdát, ale je mi jasný, že trénink a všechno si musela změnit.
Je to tak, technika pádlování, způsob tréninku, tréninkové objemy, všechno je to úplně jiný než ve sjezdu a v té rychlostní kanoistice, ale zároveň pořád člověk jezdí na vodě a já si o sobě myslím, že mám relativně dobrý cit pro vodu a díky tomu se mi podařilo dobře se transformovat do toho pádlování v tom rychlostním kajaku. Byť tedy ze začátku jsem bojovala úplně se vším možným, například, no to zní trošku hloupě, ale ona ta loď rychlostní je strašně vratká a já jsem dokázala jet rychle, ale nedokázala jsem jet pomalu. Jsem nemohla chodit na tréninky s tréninkovou skupinou ve chvíli, kdy oni jezdili nějakou vytrvalost, protože já jsem se v tom vytrvalostním tempu neudržela v lodi. Takže moje trénování začalo tak, že jsem nejdřív tedy závodila, pak jsem přišla do oddílu a vlastně trenérka mi řekla, hele, ty s náma na vodu vůbec nechoď, ty se nejdřív v tom kajaku nauč sedět a potom až s námi začneš trénovat.
Aneška Paloudová je hostem radiožurnálu Sport. Aneško, není tajemstvím, že tvým přítelem je Pepa Dostál, náš vynikající kajakář, medailista z olympijských her. Jaký podíl on měl na tom, že to nakonec dopadlo? Jak moc ti třeba v té tvé sportovní kariéře, která v rychlostní kanoistice je velmi mladá, přešla si z jiného sportu, tak jak moc on ti pomohl a třeba tě k tomu motivoval?
Musím říct, že jelikož rychlostní kanoistika není úplně velký sport, tak s Pepou se známe od té chvíle, co já jsem do tadyhle z toho sportu přišla. A už relativně brzo, když ve chvíli, kdy jsem začala řešit, jak vylepšit svoji techniku, protože to po mém přestupu byla věc, v níž jsem já hodně zaostávala, tak Pepa byl jeden z lidí, který mi hodně ochotně pomáhal právě s několika drobnostmi, které by se daly v tom sportu vyladit. A takže jeho určitý podíl na tom je. No a vlastně od té doby, co jsme spolu, tak o kanoistice se bavíme docela často. Poslední roky jezdíme i společně na soustředění, takže máme i několik tréninků dohromady a tam už je potom jako vlastně docela dost toho času, kdy rozebíráme, co by se dalo udělat líp. A zároveň já jsem vlastně hrozně ráda za to, že můžeme jezdit spolu jak na ta soustředění, tak na ty závody. Takže i tadyhle je určitá motivace, že dokud budeme oba dva pádlovat na té nejvyšší úrovni, tak spolu můžeme trávit relativně hodně času.
Je to výhoda, když jsou soustředění, která jsou mnohdy dlouhá, když vlastně se odjíždí z domova, že jste spolu, že prostě to není jenom o tom, že člověk jde na trénink, pak se vrátí na pokoj a čeká a odpočívá na další trénink. Je to výhoda, že jste dva a můžete sdílet vlastně i svůj soukromý osobní život?
Já si myslím, že v našem případě to výhoda je. Nevím, jestli by se mnou souhlasili úplně všechny páry, ale my spolu ten čas trávíme rádi a beru to rozhodně jako pozitivum. Ale teda Pepa závodí za Duklu, já závodím za USK, takže dost často jsou ty naše tréninky a soustředění oddělené, kde já jedu se svojí tréninkovou skupinou, Pepa jede s tou jeho, a takže se nepotkáváme úplně vždycky, ale ve chvíli, kdy se to podaří, tak jsme za to oba hodně rádi.
Já jsem tě dokonce s Pepou zaznamenala na debelkajaku a to byl, myslím, právě závod někde pod Lipnem, kdy vždycky na podzim se tam jezdí nějaký jakoby závod, končí v Českém Krumlově a já jsem vás viděla na debelkajaku. Jak je to je sedět s medailistom tou z olympiády v jedné lodi? To musí být zezadu docela slušný motor, ne?
Je to tak, jeli jsme s Pepou společně Krumlovský maraton, což je vlastně závod prakticky mého rodného oddílu, takže pro mě taková srdcová záležitost. S Pepou společně už jsme tento závod jeli dvakrát, plus k tomu jsme jeli jednou v Praze závod na 200 metrů v mixovém debelkajaku a je to neskutečný zážitek. On vlastně... Jsem zvyklá relativně jezdit v nějakých posádkách, ale vždycky v čistě ženských. A jakmile tam holka sedí v té posádce s chlapem, ještě s takovým chlapem, jako je dvoumetrový Josef Dostál, tak ta síla, která tam přichází, je úplně jiná. A ta energie je vlastně hrozně taková, řekněme, povzbuzující na jednu stránku až demotivující, protože pak si v té lodi říkám, jako to já dělám, já tady vůbec něco pomáhám já tomu, aby to nějak jelo. Ale bylo to super. Všechny závody, které jsme spolu jeli, tak jsme si moc užili. Naštěstí jsme se na tom maratonu nepohádali, což no, přece jenom člověk jede přes 2 hodiny spolu v lodi a dostává se tam občas do takových neúplně příjemných situací. Takže rádi říkáme, že Krumlovský maraton je taková zkouška vztahu a když spolu člověk zvládne odjet tady ten závod a jejich vztah to vydrží, tak potom už vydrží úplně všechno.
Takže i u vás funguje to, když se říká, vezmi holku na vodu a to se rozhodne, jestli ten vztah vydrží, tak to funguje i mezi vámi, jo?
No, ku podivu, jo.
Třeba vám do budoucna vymyslej mixovou disciplínu, protože to je téma určitě i světového sportu, společné posádky, namíchané týmy, tak třeba budete moct spolu jednou jet i nějaký velký závod, nejenom Krumlovský maraton.
Takhle mixové posádky už existují, jezdí se v rámci světových pohárů, v rámci mistrovství světa a nechci prozrazovat nic dopředu, ale už dlouho plánujeme, že bychom se nějakého z těchto závodů zúčastnili, bohužel nám to zatím nikdy nevyšlo v časovém rozpise tak, abychom zvládli jet svoji singlovou disciplínu a k tomu zkombinovat i ten mixový double kajak, ale vidina toho, že by se to jednou mohlo uskutečnit i na té mezinárodní scéně, tam je.
Tak to se budeme těšit. Aneška Paloudová je s námi na Radiožurnálu Sport. Aneško, soužití dvou sportovců v jedné domácnosti není až zas tak velkou vzácností, ale už není úplně obvyklé, že oba dělají úplně stejný sport. Myslíš si, že to z dlouhodobého hlediska může být výhoda, nebo už potom byste teoreticky jednou mohli být příliš moc zatažení do toho sportu a pak se neřeší nic jiného, než jenom kanoistika? Jak to je u vás?
Co bych prozradila na svého přítele, tak on mnohem radši než o kanoistice se baví o rybaření. A myslím si, že oba dva máme docela hodně dalších koníčků, kromě té kanoistiky, a že si umíme říct, že pádlování už bylo pro dnešek dost a věnovat se úplně jiným věcem. Například třeba, když jsme na kafi, tak máme pravidlo, že na kafi se o pádlování vůbec nemluví. Dokonce je to sankciovaný 100 korunou, takže jakmile někdo v kavárně vytáhne téma pádlování, tak platí stovku nebo případně platí útratu za všechny, což mi přijde jako vlastně takový hrozně hezký pravidlo, protože třeba jsme na soustředění a jdeme společně na kafe s dalšími lidmi na soustředění a je to takový moment, kdy člověk úplně vypne.
A kdo platí častěji tu pokutu? To by mě zajímalo.
No, já jsem to mockrát neplatila. Ale pak se mi stane, že začne o tom někdo mluvit jiný a mně to nedojde a přidám se a už se to veze a už platím taky. Ale Pepovi se to stává asi pořád častěji než mě.
Jak je to u vás s vařením? Já jsem totiž zaznamenala to, že tvůj partner Pepa Dostál záměrně změnil jídelníček, trošku zhubl, nebo trošku dost, on je teda velký chlap, ale je to cíleně samozřejmě pro výkon, pro jeho sportovní kariéru. Tak jak je to u vás doma s vařením?
No, to se přiznám, že častěji vaří Pepa než já. Já si teda, respektive takhle, my jsme většinou celý den někde na tréninku, takže oběd si obstaráváme sami a pak, když se vrátíme večer na večeři, tak tu mnohem častěji připravuje Josef než já, protože mě vaření vyloženě nebaví a Pepa vaří docela rád, takže potom, co si vařím oběd a něco dalšího, tak už vyloženě nemám energii na to vařit večer ještě večeři. A naopak Pepa, který se jako oběd prakticky nikdy nevaří, protože ten chodí na obědy, tak ten hrozně často přijde večer a je nadšený do toho, co by mohl vyzkoušet uvařit, nebo chytí nějakou rybu a říká, tak dneska ti připravím rybu, kterou jsem ti chytil. A takže příprava večeře je většinou spíš na...
A jak to teda u vás je s změnou jídelníčku, o které jsem slyšela od Pepy? Chce na tebe nebo musí v tu chvíli vařit jiné věci než dřív, zrovna třeba ty ryby, které uloví?
No ryby Josef zrovna jedl vždycky. Nám se občas stává, že chytne až... že máme doma až tolik ryb, že si od nich musíme dát na chvíli pauzu, což mi přijde, že v českých domácnostech je takové nezvyklé. Ale změna jídelníčku se určitým způsobem podepsala. Na druhou stránku Josefovou výživovou poradkyní je moje mladší sestra. A já si myslím, že ona hodně propaguje i zásady, které my jsme měli stanovené už od malička. A pro mě je tadyhle ta jeho změna jídelníčku spíš návrat k jídlům, na něž já jsem byla zvyklá.
Takže přirozeností. Ty jsi narazila na koníček, společný koníček. Pokud vím, ty na ty ryby chodíš taky. Kolik času v sezóně můžete na rybách strávit? A co jsou vaše cílové vody? Jsou to třeba nějaké divoké vody a dravci, anebo naopak nějaká klidná voda a čekání na kapra?
Je to tak, Josef mě tady tou vášní trošku nakazil. A mě teda klidná voda a čekání na nějakou rybu neskutečně nebaví. Takže chodíme na divoké vody, chytáme dravce a vlastně zabrodíme se do řeky. Je to úplně krásný, především když je léto a je strašný horko a člověk si vleze do té studené řeky a chodí tou řekou a hledá tam tu rybu. Navíc si myslím, že tam mi trošku pomáhá, že právě díky své sjezdařské minulosti docela dobře umím číst vodu a dokážu to skloubit i s tím, že vím, kde by se ta ryba mohla vyskytovat. A takže jsou i chvíle, kdy mně se podaří objevit nějaké místo, kde by ryba mohla být, které by Josefa třeba nenapadlo, že by se ta ryba mohla ukrývat zrovna tady.
A tvůj rekordní úlovek?
Můj rekordní úlovek je pstruh 52 cm.
Aneško, přešla si k rychlostní kanoistice z divoké vody, ale přece jenom zůstala divoká voda i nadále tvojí vášní něčím, co tě láká, k čemu by si se třeba aspoň ve volných chvílích chtěla vracet?
Rozhodně Divoká voda je pro mě stále srdcovou záležitostí, a to především ten sjezd, který ve chvíli, kdy je v krásné přírodě, kdy člověk odjede někam úplně od civilizace a sjíždí nějakou, řekněme třeba zelenou ledovcovou řeku, která na jednu stránku je strašně studená a strašně do ní člověk nechce, aby se s ním prala, tak je to úplně nádherný pocit skloubení právě tady toho živlu s tou přírodou, a já se k Divoké vodě rozhodně vždycky budu vracet a rozhodně se vždycky budu hlásit k tomu, že jsem sjezdařka.
Až skončí sezóna, bude po všech velkých závodech a bude třeba čas na dovolenou, tak jedeš radši na ryby nebo třeba na Divokou vodu nebo si lehnout na pláž? Jak je vlastně v tvé hlavě posazená možnost dovolené? Jak bys ji chtěla trávit?
Když skončí sezóna, tak mám chvíli, řekněme pár dní, kdy potřebuju doopravdy vypnout a nedělat nic, jenomže to já si vždycky myslím, že to potřebuju dělat a vydrží mi to třeba tak 2 dny a potom už jsem taková jako znuděná, že něco potřebuju dělat, takže ta dovolená je taková komplikovaná. Asi bych nedokázala odjet třeba do rezortu a tam prostě strávit týden v rezortu. Ráda třeba odjedu k moři, ale do místa, kde je to třeba menší městečko, můžu tam strávit den u moře a potom procházet ať už přírodní nebo architektonické nebo jakékoliv další zvláštnosti tady toho místa.
Ty jsi říkala o tom, že jsi skončila nebo končíš studium. Znamená to, že s tebou bude ryzí profesionálka, když už nebudeš studentkou, a nebo vrhneš veškerou svoji energii a úsilí do budoucna jen ke kanoistice, ke sportu?
No to já se přiznám, že je trošku komplikované. Končím studium architektury a nechtěla bych z té architektury úplně vypadnout. A tak teďka zvažuju, jaké mám další možnosti. A nechtěla bych úplně se čistě jenom věnovat tomu pádlování, protože já si myslím, že potřebuju něčím trošku zaměstnávat hlavu. A že já bych potom strašně moc analyzovala, co dělám na té vodě, a asi bych se z toho zbláznila. Takže mám možnost buď jít na nějaký částečný úvazek někde pracovat, a nebo mojí další možností je zkusit přihlásit se na doktorské studium.
Takže tím si mi odpověděla na otázku, co dál po olympijských hrách. Takže budeš dál trénovat, sportovat a trochu pracovat.
Je to tak.
Abychom skončili právě olympiádu, která je obrovským lákadlem pro všechny sportovce. Na co se tam nejvíc těšíš? Na svůj závod nebo na olympijskou atmosféru? Nebo z čeho tě třeba mrazí, když si na olympiádu vzpomeneš?
To asi nedokážu říct, na co se tam těším nejvíc. Těším se na celou tu akci, těším se na to, že budu poprvé ve svém životě součástí tadyhle z toho obrovského eventu. A asi vlastně jako nejvíc mě mrazí z toho mojeho závodu, protože už jsem někdy dřív řekla, že mojím vyloženě cílem v rychlostní kanoistice není jet na olympijské hry, ale pokud bych se měla dostat na olympijské hry, tak tam chci předvést, že tam doopravdy patřím. A myslím si, že tady to nastavení si držím ještě i teď, a já chci v Paříži závodit tak, abych mohla říct, jo, měla jsem tady co dělat.
A to je jaký výsledek a jaký výkon? Nebudeme mluvit o čase.
Nedokážu říct, čas vůbec nedokážu říct, a nedokážu říct ani umístění. To prostě taková jízda, s níž budu spokojená. A vím, že je to strašně neurčitá odpověď, ale já ji asi specifičtěji nedokážu podat.
Aneško, já myslím, že už lepší otázku na závěr nevymyslíme. Moc díky, že jsi byla hostem Radiožurnálu Sport, a budeme ti moc držet palce do závěrečné přípravy, a ať z olympiády v Paříži odjíždíš spokojená.
Moc děkuju.